1323 kHz üzerinden ve FM dalgasıyla 88.5, 99.3 ve 101.3 MHz tezliklerinden dikkatinize çatdırılır. Buyurun lütfen.
Tebriz Radyosu'nun PEK'teki yayım göstericileri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC 30. Hotbird frekansa 12.437. Symbol rate 29.900. Polarization horizontal FEC 30. Utelsat frekansa 11.498. Symbol rate 11.852. Polarization vertical FEC 30. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322. Symbol rate 27.500. Polarization vertical FEC 30.
Ümidlə dolu bir səfər məqsədə çatmaqdan daha şirindir. Əzizlər, gəlin, təqvimə bir nəzər salaq. Bugün cümə axşamı günüdür, Hicri Şəmsi tarix ilə 1400-cü il Fərvardinanın 26-sı, miladi tarix ilə 2021-ci il aprel ayının 15-i və Hicri Gəməri tarix ilə 1442-ci il Ramazan ayının 2-ci günüdür.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Əziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun səhər verilişlərinin davamında xəbərlərin birinci hissəsi efirə çıxacaq. İran vaxtı ilə saat 8, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 7.30 dəqiqədə. Siyasi icmalımızı dinləyəcəksiniz. Bir radio tamaşası sizə təqdim olunacaq. Şahidlər xiyabanı verilişini dinləyib. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 9, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 8.30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa söhbətimiz efirə çıxacaq. Perspektiv verilişini dinlədikdən sonra xəbərlərin üçüncü hissəsini dinləyib və nəhayətdə qısa verilişimiz Çıraq adlı verilişimizə bugünkü verilişlərimizi bağlayacaq. Bizdən ayrılmayın lütfən.
Maneviyyət sadası.
Aman Ramazan, aman Ramazan, aman Ramazan.
Mübarək Ramazan ayında o başlanlıq verilişi Bakı vaxtilə səhər saat 3-dən 7.30-a qədər. İftarlıq verilişi Bakı vaxtilə axşam saat 19.05 dəqiqədən 19.50 dəqiqəyə qədər.
Mənəviyyət sədası. Ramazan, Ramazan, ya şəhrəl qufran. Ramazan, Ramazan, ya şəhrəl qufran. Ya şəhrəl qufran.
İranda saat 8-dir, Azərbaycan Respublikasında saat 7.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Ali məqamlı rəhbər deyib, ABŞ öz batil sözünü qəbul etdirmək üçün müzakirə edir. Azərbaycan Respublikası dənizdəki küləkdən enerji istehsal edəcək. Ərbil hava limanına raket hücumu edilib. ABŞ ordusu Afqanistandan geri çəkilir. Əziz eşlənlərimiz, bu hissədə xəbərlərin birinci hissəsini diqqətinizə çatdırıram. Mən Rövab Qəhrəmanzadə. Xəbərlərin xülasəsini eşitdiniz, indi isə xəbərlərin şərhi. İslam İnqilabının böyük rəhbəri ABŞ-ın haqq sözü qəbul etmək üçün deyil, öz batil sözünü qəbul etdirmək üçün müzakirə etdiyini vurğulayıb. Səhər Azəri xəbər verir ki, İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamenei ötən gün mübarək Ramazan ayının birinci günündə təşkil olunan Qurani Kərim ilə Üns məclisində çıxışı zamanı buyurublar. Quranın hidayəti insan həyatının bir nöqtəsi ilə məhdudlaşmır və onun bütün sahələrini əhatə edir. O həzrət, Quranda həyatın bütün sahələri üçün dərsin və hidayətin olduğunu və Quranın insan həyatının hər tərəfinə nəzarət etdiyini və onların hər biri üçün yol göstərmələri olduğunu bəyan edərək vurğulayıb. Quranın həyat, siyasət, iqtisadiyyat və hökumətlə heç bir əlaqəsi olmadığını düşünənlər nə qədər qafildirlər. Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamenei qeyd edib ki, Quran heç bir şəkildə özünü siyasi və ictimai çağırışlardan kənarda saxlamır və zalimlar, hegemonçular və tağutla qarşılaşmaqdan çəkinmir və onların qarşısında dayanır. İslam İnqilabının böyük rəhbəri çıxışının digər bir hissəsində nüvə anlaşması ətrafındakı məsələlərə toxunub və buyurub, ABŞ haqq sözü qəbul etmək üçün deyil, öz batil sözünü qəbul etdirmək üçün danışıqlar aparır. İran İslam Respublikasının energetika naziri İranın qonşu ölkələrə elektrik enerjisi ixrac etməyə hazır olduğunu bildirib. Səhər Azəri xəbər verir ki, İranın energetika naziri Reza Ardakaniyan deyib, hazırda İran qonşu ölkələrlə təxminən 3500 megavat elektrik enerjisi mübadilə etmə gücünə malikdir və aparılan planlaşdırmalarla bu rəqəm 10.000 megavata qədər artırıla bilər. Ardakaniyan əlavə edib, hazırda İranla quru sərhəddi olan bütün ölkələrlə mübadilə imkanı mövcuddur. İranın energetika naziri həmçinin deyib, İraqla yanaşı İran-Azərbaycan-Rusiya marşrutu daha əlçatan bir marşrutdur və hər üç ölkənin razılığı ilə bu işi araşdırmaq üçün İranın məsləhətçi mühəndisləri seçilib və müvafiq müqavilə hazırlanıb və imzalanıbdır ki, icra olunmaq ərəfəsindədir. İran Daxili İşlər Naziri koronavirus xəstəliyi səbəbilə Tehranda xəstəxanaya yerləşdirildi. Səhər Azəri xəbər verir ki, Bir neçə gündür koronavirus xəstəliyi səbəbilə iclaslarda iştirak etməyən Abdurrəza Rəhmani Fəzli Tehran xəstəxanalarından birinə yerləşdirilibdir. İran Daxili İşlər Naziri korona xəstəliyi səbəbilə COVID-19 pandemiyasına qarşı mübarizə idarəsinin ixtisaslaşdırılmış komitələrinin iclaslarında iştirak etməmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Ermənistanla sülh sazişi imzalamağa hazır olduğunu, ancaq İrəvan tərəfindən heç bir qarşılıqlı hərəkət görmədiyini bildirib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev münaqişədən sonra inkişaf və əməkdaşlıq mövzusunda keçirilən konfransı deyib, mən bir neçə dəfə aydın şəkildə bildirdim ki, Bakı İrəvanla sülh razılaşması imzalamağa hazırdır. Lakin bunun qarşısında Ermənistanın baş nazirinin sözləri və xarici işlər nazirinin aqresiv açıqlamaları göstərir ki, hazırda Ermənistan Azərbaycana qarşı aqresiv münasibəti aradan qaldıra biləcəyi durumda deyil. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Bakının Ermənistanla sərhəddə hərbi proqramının olmadığını bəyan edərək, münaqişədən sonra Qarabağ ətrafındakı vəziyyəti kövrək adlandırıb. Əliyev eyni zamanda Rusiya qoşunlarının geri çəkilməsindən sonra regionun vəziyyəti barədə deyib. Azərbaycan Respublikasının Tovuz və Zəngilanda Ermənistanla sərhədləri var və heç bir problem yaranmayacaq. Azərbaycan Respublikası Prezidenti sözlərinin davamında Ermənistan ordusunun Rusiyanın tərəfindən modernləşdirilməsi planları barədə narahatlıq ifadə edib və qeyd edib ki, Bakı öz mövqeyini Rusiyalı tərəfdaşlarına bildirib və hər hansı bir düşüncə və ya hərəkətə güclü cavab verəcək. Azərbaycanda bərpa olunan enerji sahəsinin inkişafı məqsədi ilə dənizdə külək enerjisi resursundan istifadə üzrə əməkdaşlığa dair Energetika Nazirliyi ilə Dünya Bankı Qrupunun üzvü Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyası arasında anlaşma memorandumu imzalanıb. Səhərazarədəyərlər.org istinadan xəbər verir ki, bu memorandum Azərbaycan Respublikası Energetika Nazirliyi və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının Azərbaycan Respublikasındakı bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin təşviqi, həmçinin energetika sektorunun maliyyə davamlılığı və səmərəliliyinin artırılması üçün bu sahədə özəl sektorun iştirakının dəstəklənməsi kimi ümumi məqsədlər kontekstində imzalanıbdır. Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşidirsiniz. Rusiya ilə Türkiyə arasındakı münasibətlər bir sıra sahələrdə inkişaf edir. Bunlar təkcə turizm deyil, həm də siyasi, strateji və energetika əməkdaşlıq məsələləridir. Bu iki tərəfli münasibətlərin dinamik inkişafını görürük. Hava əlaqələrinin dayandırılmasına siyasi səbəb axtarmaq cəhdlər əsasısıdır. Bu fikirləri reportun Rusiya bürosuna Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bildirib. Onun sözlərinə görə uçuşların dayandırılması epidemioloji vəziyyətin pisləşməsi ilə əlaqəlidir. İraqın Ərbin hava limanı yaxınlığına raket atılıb. Səhər Azəri xəbər verir ki, İraq Kürdistanında yerləşən Ərbil hava limanı yaxınlığına raket düşüb. Reutersin yaydığı məlumata görə bu haqda məlumatı təhlükəsizlik xidməti yayıb. Məlumata görə şahidlər hava limanının yaxınlığında raketin partlamasını müşahidə ediblər. İtki və dağıntı barədə heç bir məlumat verilməyibdir. Sənaq güvələrinin hərbi yerləşdirilməsi yeni tənlik yaradıb və Mərib şəhərində müharibənin balansını dəyişib. Paytaxt Sənadakı Yəmən Milli Qurtuluş Hökumətinin tabiliyindəki ordu və İngilabi Xalq Komitələri böyük irənləyiş əldə ediblər və getircə Mərib şəhərinin girişinə yaxınlaşırlar. Şəhərin sakinləri də sənaq güvələrini qarşılamağa hazırlaşır. Daha ətraflı məlumatı həmkarımın oxuduğu xəbər reportajında dinləyə bilərsiniz.
Sənaq güvvələrinin hərbi yerləşdirilməsi yeni tənlik yaradıb və Marib şəhərində müharibənin balansını dəyişib. Paytaxt Sənadakı Yəmən Milli Qurtuluş Hökumətinin tabeliyindəki ordu və İngilabi Xalq Komitələri böyük irəliləyiş əldə ediblər və getdikcə Marib şəhərinin girişinə yaxınlaşırlar. Şəhərin sakinləri də sənaq güvvələrini qarşılamağa hazırlaşır. Sənaq güvvələri Marib şəhərinin qərb və şimali qərb cəbhələrindəki strateji mərkəzləri təmizləyiblər, müharibəni şəhərin qərb bölgələrinə yaxın bölgələrə çəkiblər. Eyni zamanda işğalçı koalisiya güvvələrinin son müdafiə xətləri də dağılıb. Maribdəki yerli mənbələr Səudiyyə rejiminin döyüş təyyarələrinin bu şəhərdəki sənaq güvvələrinin irəliləməsinin qarşısını almaq, Əl-Qaidə yaraqlıları və terrorçularını xəlas etmək üçün Yəmən ordusunun mövqeylərinə və şəhər ətrafındakı xalq komitələrinə 44-dən çox hücum həyata keçirdiyini açıqlayıblar. Son saatlerde tekçe Cebel el-Meşca vadisine 14 hava hücumu olup. Sözü gedən mənbələr bu geniş miqyaslı hücumların Sənaa qüvvələrinin Marib şəhərinə doğru irəliləməsini, yeni və strateji sahələri təmizləməsinin qarşısını ala bilmədiyini söyləyiblər. Sənaa qüvvələrinin hərəkətini dayandırmaq üçün məqsəd yönlü hava hücumlarına baxmayaraq, bu qüvvələr bu şəhərə doğru irəliləməyə və getdikcə daha çox bölgəni nəzarətə götürməyə davam edirlər. Yəmən ordusu və xalq komitələri şimalından, qərbdən və şərqdən Marib şəhərinə yaxınlaşırlar. Bu qüvvələr qərbdən və Sirvah cəbhəsindən və Səncər və Harməl yüksəkliklərindən asfalt yola doğru irəliləyirlər və Sənaa qüvvələrinin asfalt yoldan Marib şəhər mərkəzinə doğru qalan məsafəsi cəmi 5 kilometrdir. Sənaa qüvvələri, Səudiyyə rejimi və Əl-Qaida Kuvalisiya qüvvələrinin bu şəhərin şimalındakı Əl-Əlam, Əl-Abidə hücumunu dəf edib və Marib şəhərinin şərq girişi ilə Hadramut vilayətinin keçidi və Səudiyyə rejimi ilə Əl-Vədiyə arasındakı sərhəd məntəqəsi arasındakı beynəlxalq yolda irəliləyirlər. Xain eks-prezident Mənsur Hadinin hökumət rəsmiləri etiraf edirlər ki, Marib ətrafında 70-dən çox kuvalisiya qüvvəsi öldürülüb və onlarlası yaralanıb. Sənaa qüvvələrinin Marib şəhərinin girişlərində irəliləməsi Kuvalisiya və tabeləyindəki yaraqlıların məyusluğuna səbəb olub və vəziyyət onların nəzarətindən çıxaraq şəhərdə ciddi təhlükəsizlik tədbirlərə səbəb olub. Marib şəhəri Səudiyyə rejiminin bir çox yüksək səviyyəli hərbi komandirlərinin Hadramut vilayətinin üç tərəfindən qaçmasına şahiddir. Hadi rejiminin baş qərargah rəisi Sağir bin Əbdüləzizin şəhərdən qaçması barədə ziddiyyətli xəbərlər yayılıb. Marib şəhəri Sənaa qüvvələri tərəfindən fəth edilmək ərəfəsində olduğu üçün Ənsarullah emblemləri ilə dolub, lakin Səudiyyə rejiminin kuvalisiya qüvvələri bu vəziyyətə dözməyərək şəhər sakinlərini həbs etməyə başlayıblar.
Haberleri Tabriz Radyosu'ndan eşitmektesiniz, hürmetli dinleyicilerimiz. Suriye'nin Xarici İşler Nazirliği, ABŞ'ın ülkesine karşı apardığı siyaset neticesinde baş vermiş dağıntı ve itkilere göre ABŞ'dan təzminat talep ettiklerini bildirib. Sputnik haber verir ki, Suriye Xarici İşler Nazirliğinin yazılı açıklamasında belə qeyd edilib. Suriye hükümeti ölkə əhalisine karşı tətbiq edilən cinayet siyasetinin nəticələrinə görə ABŞ-ı günahkar hesab edir və ABŞ-ın təcavüzkarlığı ilə işğalının nəticəsində baş verən kütləvi dağıntı və saysız itkilər üçün təzminat tələb edir. Açıqlamada ABŞ-ın Suriyadakı davranışının beynəlxalq qanunlara zidd olduğu və Dünya Birliyi tərəfindən qınanılmalı olduğu bildirilib və belə qeyd olunub. ABŞ və dünyadakı və regiondakı dostları Suriyaya qarşı misilsiz terror müharibəsini dəstəkləyir. Afqanistanın Taliban qruplaşması xarici qüvvələrin Afqanistandan çıxana qədər qrupun heç bir danışıqda iştirak etməyəcəyini söyləyib. Fars News xəbər verir ki, Talibanın sözçüsü ötən gün səhər verdiyi bəyanatında belə qeyd edib. Xarici qoşunlar ölkəni tərk etməyənə qədər qrup diplomatik danışıqlarda iştirak etməyəcək. Bu açıqlamalar ABŞ-ın prezidenti Joseph Biden'in bütün ABŞ əskərlərinin 11 sentyabr 2021-ci il tarixinə dək Afqanistandan çıxacağını elan etməsindən sonra səsləndirilib. Bu barədə Ağ Evdən verilən məlumat da qeyd edilib. 1 maydan etibarən əskərləri çıxarmağa başlayacağıq və 11 sentyabrda terror aktının il dönümündə bütün qoşunlar Afqanistandan çıxarılacaq deyə bildirilibdir. İraq parlamentinin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü strateji danışıqlar aparan Bağdad-Vaşington Strateji Diyalog Komitəsinin ABŞ-ın döyüş qoşunlarını İraqdan çıxarmağa razı olduğunu açıqladığını söyləyib. Səhər Azəri Mavazin News-a istinadən xəbər verir ki, İraq parlamentinin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü Badr Ziyadi televiziya ilə verdiyi açıqlamasında belə deyib. Birgə komitə parlamentin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinə ABŞ-ın strateji danışıqların 3-cü mərhələsində döyüş birliklərini İraqdan çıxarmağa razılıq verdiyini bildirdi. Vaşinqtonun dərhal İraqdan çıxmağa razılaşması birgə komitəni təəccübləndirdi və bu əlbəttə ki, yaxşı haldır. O, Bağdad ilə Vaşinqton arasındakı razılaşmanın həyata keçirilməsini, iki tərəf arasındakı münasibətlərin möhkəmləndirilməsində vacib məsələ adlandıraraq belə deyib. Son razılaşmaya əsasən İraqda qalacaq olanlar döyüş yox, təlim qüvvələri olacaq. İraq Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Əhməd Əs-Səhav aprelin 6-sı Bağdat və Vaşinqton arasında strateji danışıqların bitməsindən sonra belə bir açıqlama vermişdi. Danışıqlardan sonra ABŞ hərbçilərinin iştirakı məsləhət və təlim verməklə məhdudlaşacaq və xarici qoşunlar müəyyən olunmuş cədvələ əsasən İraqdan kənarda yerləşdiriləcək. Qalan xarici qüvvələr sırf İraq bazalarında olacaqlar. Bağdat və Vaşinqton İraqda xarici döyüş qüvvələrinin olmaması barədə razılığa gəldilər. ABŞ prezidentinin dediyinə görə mayın 1-dən ABŞ ordusu Afqanistandan geri çəkilir. Səhər Azəri xəbər verir ki, ABŞ mayın 1-də Afqanistandan qoşunlarını geri çəkməyə başlayacaq. Bu haqda məlumatı ABŞ prezidenti Joe Biden açıqlamasında deyib. ABŞ prezidenti Joe Biden qoşunların çıxarılması zamanı Talibanın mümkün hücumlarına qətiyyətlə cavab verməyə hazır olduqlarını da bəyan edibdir. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, xəbərlərin birinci hissəsini Təbriz Radiosundan dinlədiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 8:30 dəqiqədə diqqətinizə çatdıracağıq. Hələlik dostlar.
Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər, mən Mustafa Sultani. Biden hökumətinin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə silah satması ilə qədər siyasi cümalı diqqətinizə çatdırıram. Ərəb Əmirliklərinə silah və hərbi təchizat satışı ilə bağlı hərbi müqavilənin yenidən nəzərdən keçirilməsi üçün Amerika Prezidenti Joe Bidenin tərəfindən icrasının dayandırılmasından neçə ay sonra indi O əmirliklərə 23 milyard dollarlıq silah və təchizat satışı proqramına davam ediləcəyini elan edir. Bu təchizat F-35 təyyarələri silah daşıya bilən pilotsuz uçan aparatlar və digər hərbi təchizata şamildir. ABŞ-ın əvvəlki prezidenti Donald Trump Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin siyanist rejimi tanımasından sonra ona mükafat olaraq Əmirliklərə 23 milyard dollarlıq hərbi təchizat o sıradan da F-35 təyyarələrinin satışı müqaviləsini imzaladı. Bu müqavilə elə bir halda imzalandı ki, Səudiyyə və əmirliklərin tərəfindən Yəmən müharibəsi, mülki əhalinin qırğınının davam etməsi və korona böhranının ən qızğın çağında belə bu müharibənin dayandırılmaması bir çox insan haqları fonduları və dünya xalqlarının etirazına səbəb olmuşdu. Onlar çoxdandır ki, Yəmənin müdafiəsiz xalqına qarşı Səudiyyə və müttəfiqlərinin cinayətlərinin müxtəlif sahələrini ifşa edərək ABŞ-dan və digər qərb ölkələrindən əmirliklərə və Ərəbistana silah satışını dayandırmalarını istəyirlər. Lakin ABŞ və müttəfiqləri bu məsələyə etinasız yanaşaraq, Daha çox müasir silahları Ərəbistan və əmirliklərin ixtiyarına vermək istəyirlər ki, Yəmən xalqına qarşı cinayətlərini daha geniş şəkildə davam etdirə bilsinlər. Halbuki Joe Biden seçki kampaniyasında Yəmən müharibəsini tənqid edərək tez-tez Ərəbistan və əmirliklərlə silah müqavilələrini o sıradan da həmin 23 milyard dollarlıq müqaviləni ləğv edəcəyini vəd edirdi. Bu vədlər isə dünya xalqlarının humanitar və mədəni fondların tərəfindən geniş qarşılanırdı. Lakin bugün Bidenin əmirliklərə 23 milyard dollarlıq satışı proqramının davamına qərar verməsi ilə onun seçki öncəsi dediklərinin hamısının seçiciləri aldatmaq üçün içi boş şüarlar olduğu üzə çıxır. Digər tərəfdən Bidenin bu qərarı göstərir ki, ABŞ-da güc və silah mafiyası sadəcə öz mənfəətlərini düşünür. Amerikada iqtidar lobbilərində onların iştirakı əvvəllər olduğu kimi geniş və fəaldır. Əlavə olaraq da siyasi dəyişikliklərə rəğmən Amerika eləcə Yəmənə qarşı müharibədə Ərəbistanın və əmirliklərin yanında və Səudiyyə koalisiyasının törətdiyi cinayətlərdə məsuldur.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İstəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda bir radio tamaşasını bərabər dinləyirik.
Şərqi Azərbaycan mərkəzinin sərhəd daşırı verilişlərinin tamaşa səsi radio tamaşa qrupu təqdim edir. Hasar xatınının əfsanəsi. İkinci hissə. Bu tamaşa Nizami Gəncəvinin Həft Peykər adlı əsərindən adaptasiya edilmişdir. Yazıcı Fəridə Dəliri. Tərcüməçi Cəfər Rizayi. Səs aktyonları ifa tərtibiyyə Fatimə Hüseyin Əli Puryan Həmid Məcravadi Fəhimə Karamuz Rüqəyyə Şahxan Asistan Səccad Dəşti Efektor Cəfər Rizayi Səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhibi Rejissor və prodüser Cəfər Rıza. Ötən hissədə eşitdik.
Ay Allah. Ha, nə iş görürsən, cavan? Məni yerə yıxdın. Odunlarımın hamısı dağıldı.
Kənarda dayan, anacan. Bu işə səbəbkar mənim atım idi. Yoxsa sizin odunlarınız yerə tökülməzdi. Qusur tamamilə məndədir. Əff edin, xatın. Anacan, siz belə bir ağır odun yükünü necə daşıyırsınız? Sənə yardım etmək üçün övladın yoxdur məyər?
Ərimlə oğlum illərdir ki, ölüblər. Mən artıq bu dünyada tənha və kimsəsiz qalmışam. Görünür, bu şəhərdə gəlibsən. Bu şəhər cəmaatinin əhvalatından xəbərin yoxdur.
Bəli, mən həmən indi bu şəhərə çatmışam.
Belə nəzərə gəlir ki, sən məmləkət dolandırma ənənələrini yaxşı bilirsən. Ordudansan, yoxsa hökumət adamısan?
Mən uzaq bir şəhərdən bu mülkə gəlmişəm. İran diyarındanam. Adım Mahandır və öz məmləkətimin şahzadəsiyəm.
Şahzadəni bu diyara çəkib gətirən nə olubdur?
Atamın diyarının qonşu məmləkətlərini görmək üçün yola çıxıb bu mülkə çatdım. Bura olduqca gözəl bir ölkədir. Eyni halda mehriban və gözəl düşüncəli cəmaata malikdir. Amma mən bir şeydən heyrətə daldım.
Hansı şeydən?
Bir dağ başında bir hasar gördüm. Çoxlu kəsik başlar o hasardan asılmış gördüm. O hasarın ətrafında çoxlu ağlar gözlü və nalə nifrinə məşğul olan kişilər, qadınlar və uşaqlar gördüm. O cəmaatı gördükdə çox kədərləndim. Düşündüm, o cəmaat başları kəsilən o adamların qohum əqrəbaları olmalıdırlar. Ancaq bu əhvalatın səbəbini bilmədim.
Şahzadə doğru deyir. O hasarı ilə qala bu şəhərin hakiminin qızına aiddir. Və hasarın altında nalə edən matəmli cəmaati isə başlarını əldən verən adamların əqrəbalarıdırlar. Və hasardan asılan başların sahibləri bu diyarın qızının elçiləridirlər.
Necə yəni? Elçilərin başlarını kəsiblər?
Hakimin qızına elçi gedənlərin hamısı başsız qalıblar.
Bu nə cür daş ürəklilikdir? Bu nə cür rəhmsizlikdir? Mən bu işdən keçə bilmərəm. Hakim ilə danışacağam ki, gördüyü bu işin dəlilini deyib, həm də kəsilmiş başları sahiblərinə qaytarsın.
Boş yerə cəhd edirsən. Çünki başları kəsilən o cavanlar özləri bu yolu seçib. Elçilik şərtlərini özləri qəbul etmişlər.
Elçiliyin şərti onların qanlarını tökmək idi.
Sən hakimin qızının şərtini görməmişsən?
Yox, görməmişəm.
Bəs onda mən ilə gəl, sənə göstərim. İpək bir parçada öz şəklini çəkir və beləliklə qabaqcadan o cavanlardan üzr istəyir. O yazı ilə şahzadənin şərti budur.
Bu şəkildir, hı?
Bu rəsmi ilə bu yazı onun öz dəsxəttidir. Öncə dəsxətti oxuyun.
Mənim sevdamı başında gəzdirib, mənim vüsalıma çatmaq istəyən hər kimsə
Pərvanə
kimi Şamın eşqində
irəliləyib
yanmalıdır.
Mənə
çatmağın çoxlu çətinlikləri vardır.
Mənim həqiqi sevgilim bu uca hasardan ötüb, qalanın tilismi ilə sihrini sındırıb açmalıdır. Yoxsa eşqidən danışıb, burdan uzaqda dayanıb, hərəkət etməmək faydasız bir işdir. Demək, mənim sevdamda olanın min canı olmalıdır. O, qayıdış yoluna addım qoya bilib, sonra isə 4 şərti yerinə yetirə bilməlidir. Əvvəl bu ki, mənim həyat yoldaşım, niknam, gözəl simalı olmalıdır. Başqa bu ki, qalanın yolunun tilismini sındırmalı və üçüncü şərt odur ki, tilismi sındırdıqdan sonra hasarın girişini tapıb o tərəqi ilə daxil olmalıdır. O zaman dördüncü şərt odur ki, bu hasardan xaric olub mənim atamın nəzdinə gedə bilsin ki, mən də onun ardınca atamın nəzdinə gedib atamla bu düğün haqda söhbət edim. Hər kəs hər 4 şərti tamamilə yerinə yetirə bilib, özünü atamın xidmətinə çatdıra bilərsə, mən də ara vermədən orada hazır olub, ondan bir sıra sorğular soruşacağım.
Doğru cavab verərsə mənim həyat yoldaşım olub, xoşbəxtlik kimyasını ələ keçirəcəkdir. Yoxsa qanı öz boynuna alacaqdır. Amma anacan, mən bu işi görməyə qəsd etmişəm.
Bu işə qəsd etmisənsə, mənim sözümü eşit ki, bu işin düğünlərini sənin üçün açım. Bu şəhərdən bayırda ağıllı bir qoca yaşayır.
Yaxşı.
O hikmətdən və düşüncədən zamanənin ən üstün şəxsidir. Sənə yardım edə bilən adam yalnız odur. Onun nəzdinə get və hasar xatınının sırrını ona deyinə. O zaman bir neçə müddət ona xidmət göstər ki, öz bilgisi ilə bu bəndin açarını sənə versin. Sənin kimi bir gəncin başsız qalıb, ata-ananın matəmli qalması hayıfdır. Bir də ki, atanın intiqam niyyəti ilə qəzəblənib cəmaatın gününü qara etməsinə əsla razı deyiləm.
O qocanın nəzdinə gedib, sırrın düğünlərini açması üçün ona xidmət göstərəcəm. Allaha amanın da qalanacaq.
Allaha amanət ol, oğlum.
Sərvərim.
Nə istəyirsən?
Gənc bir şəxs saraya gəlib və sizi görmək istəyir.
O cavan kimdir?
Adı Mahandır. Bir şahzadədir. İran diyarında.
Mənim adım Mahandır. Sizin qulluğunuza gəlib sizdən bir tələbim vardır. Çünki bu işi görmək üçün sizdən izn istəmək ədəb şərtidir.
Nə istəyirsən, de.
Ben sizin kızınızın elçiliğine gelmişim.
Ne?
Evvelce sizden talep etmek için geldim. Çünkü bizim diyarımızda en'ene ve hürmet bunu talep edir ki evvelce kızın atasıyla sohbet edilsin.
Ne güzel en'ene ve debdir. De görün, sen benim kızımın şartlarını bilip ve onlardan haberin vardır.
Bəli, mən bugün onun şərtlərini yerinə yetirəcəm.
Cavan, bunu da bilirsən ki, əgər bu şərti yerinə yetirəcəm,